ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. დონეცკში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ რეფერენდუმი დაგეგმილ დროს ჩატარდება. ვლადიმირ პუტინი დაესწრება ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასმის 65 წლის თავის ცერემონიას. უილიამ ჰეიგის განცხადებით დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების მიმართ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დონეცკში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ თვითგამორკვევის რეფერენდუმი დანიშნულ დროს, 11 მაისს ჩატარდება, მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მოწოდებისა მისი გადადების თაობაზე. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის საკოორდინაციო კომიტეტმა შეხვედრა გამართა სეპარატისტების მიერ დაკავებულ სამთავრობო შენობაში, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ უკრაინისგან გამოყოფის თაობაზე რეფერენდუმი 11 მაისს ჩატარდება. პუტინმა 7 მაისს მოსკოვში თქვა, რომ უკრაინის, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სეპარატისტებმა უნდა გადადონ ამგვარი რეფერენდუმების ჩატარება. ლუგანსკიდან ჯერჯერობით ცნობები არ არის, იგეგმება თუ არა რეფერენდუმი. უკრაინა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში გაგრძელდება სამხედრო ოპერაცია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, იმის მიუხედავად, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი რეფერენდუმის გამართვასთან დაკავშირებით. ანტიტერორისტული ოპერაციის განხორციელების თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი პარუბამ. უკრაინის ძალებმა მოახერხეს კონტროლის აბრუნება რამდენიმე სამთავრობო შენობაზე, რომლებიც 12 ქალაქში დაიკავეს სეპარატისტებმა. საფრანგეთში რუსეთის ელჩი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დასავლეთის ლიდერებთან ერთად დაესწრება ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასმის 65 წლისთავის ცერემონიას. ალექსანდრ ორლოვის თქმით, პუტინი 6 ივნისს მიიღებს მონაწილეობას ცერემონიაში. ეს პუტინისთვის დასავლეთის ლიდერებთან შესახვედრად პირველი შესაძლებლობა იქნება უკრაინაში კრიზისის დაწყების და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. ცერემონიას ასევე დაესწრებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. რუსეთის ელჩის განცხადებამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თქვა რუსეთის პრეზიდენტს უთხარი, რომ შეუძლია დაესწროს ღონისძიებასო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ალიანს არ აღურიცხავს უკრაინის საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარების გაყვანა, როგორც ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებდა. ჩვენ ჯერჯერობით არანაირი ნიშანი არ გვაქვს იმის დასამტკიცებლად, რომ მათ თავიანთი სამხედროები უკან გაყავთო, განაცხადა რასმუსენმა ვარშავაში პოლონეთის პრემიერ მინისტრთან დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ. უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რასმუსენი თვალს ხუჭავს ჯარების გაყვანაზე. ამის პასუხად რასმუსენმა თქვა, რომ მხედველობას არ უჩივის. დონალდ ტუსკმა დასინა პრეზიდენტ პუტინის განცხადებას დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთო. პუტინმა 7 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვართან მყოფი რუსეთის 40,000 სამხედროდან ნაწილი თავიანთ ბაზებს დაუბრუნდა. თეთრმა სახლმა და ნატომ კი ამის შემდეგ თქვეს, რომ ჯარების გაყვანა არ შეუმჩნევიათ. დღეს თბილისში შეხვედრები გამართა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უილიამ ჰეიგი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. დღესვე თბილისში გამართა უილიამ ჰეიგის და მაია ფანჩიკიძის ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშის, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს, საქართველო მისი ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერის მკაფიო გამოხატულებად აფასებს. დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებისა და პროგრესის მიმართ, განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე უილიამ ჰეიგმა. მან აღნიშნა, რომ ევროპისკენ სწრაფვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, კანონის უზენაესობა და ეკონომიკის განვითარება თავად საქართველოს სურვილია და არა გარედან თავსმოხვეული არჩევანი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიესალმა იმას, რომ საქართველოს სულ მალე მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. უილიამ ჰეიგის განცხადებით, დიდი ბრიტანეთი აფასებს საქართველოს მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში. ამ ყოველივეს დიდად აფასებს ნატოც და ვფიქრობ, უელსის სამიტზე გავაერთიანებთ ძალისხმევას პროგრესის მისაღწევად, განაცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. NDI-ს მიერ ჩატარებული გამოკითხვით 39% თბილისის მერად ქართული ოცნების კანდიდატის ურვებდა, 10% ნაციონალური მოძრაობისას, 9% კი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატს. შეხვედრას ხვალ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებული ტარდებოდეს, ვისმის სამდით ხმას 48%-მა უპასუხა, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას, 12%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარია. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 მეტრ ტალღაზე. ნინო ძანძავა კინომცოდნე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. ჩვენ როგორც ქართველი ჟურნალისტები ამბობთ ხოლმე დავაანონსებთ, ანუ შეგატყობინებთ და ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო მოვლენაზე, რომელიც ზეკ უნდა გამართოს 10 მაისს, უნდა გამართოს ფრონტლაინ ჯორჯიაში, თუ არ ვცდები ხო?
დიახ, ფრონტლაინ
ჯორჯიაში. კინოს მოყვარულთათვის არის ეს მოვლენა საინტერესო, თუმცა ალბათ არა მარტო კინოს მოყვარულთათვის. საქმე ის არის, რომ ჩვენ გვიჩვენებენ, ნინო გვიჩვენებს და ალბათ ნინოს კომენტარებით გავა ეს ფილმები, როგორც მე მესმის, სოციალური კინოს დასაწყის. ანუ კინოხელოვნება როგორ იწყებოდა, როგორ იწყებოდა სოციალური კინო, შეიძლება ასე ითქვას, და ჩემი აზრით ჩვენ ნახავთ სრულიად უნიკალურ ფილმებს, ყოველთვაში პროგრამით ასე ჩანს. ჩვენი გადაცემაში პირველ ბლოკში ჯერ არასოდეს არ დაგვიწყია პირველი ბლოკი კინოხელოვნებით, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სუფთა, ასეთი, ჩვენ არ ვისაუბრებთ ახლა კინოფილმებზე, რომელთაც რაღაც დიდი მხატვრული ღირებულება აქვს, არამედ მართლაც სოციალური საკითხია და სოციალურ პრობლემაზე ვსაუბრობ, თუმცა კინოს მოყვარულთათვის მაინც ვიტყვი, რომ ბევრი თვლის, რომ კინოხელოვნება, კინოს სოციალური კინო იწყება იტალიური ნეორეალიზმით, მაგრამ აღმოჩნდება და ეს აღმოჩნდება ზეკ, რომ ეს თლად ასე არ არის. რა პროგრამა არის ეს, ნინო? მოდი ჯერ პროგრამის შესახებ გვითხრა.
პროგრამის ახლა რეჟისორები და ფილმების სათაურები რო ჩამოვთვალო, ნამდვილად არაფერს არ მისცემს ჩვენს მსმენელს, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად უცნობი ქართველი და ზოგადად პრინციპში ნაკლებად ცნობილი ფილმები და განსაკუთრებით ასეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძველი ფილმებია, ანუ მუნჩ პერიოდს განეკუთვნება. და ხო, ანუ ვაჩვენებთ, ესე იგი, ასე ქვია ჩვენს პროგრამას, ღარიბები ეკრანზე, ანუ სოციალური კინოს დასაწყისი. და ეს სათაურის პირველი ნაწილი, ღარიბები ეკრანზე, არის DVD-ის სათაური, რომელიც საქართველოს ეროვნული არქივის მედიათეკაში ჩვენ გვაქვს.
მე დამავიწყდით, რომ ნინო არის საქართველოს ეროვნული არქივის თანამშრომელი და კინოს და ფოტო არქივის ხელმძღვანელი. და თქვენ საიდან მოხდა ეს
ფილმი ჩვენთან? ხო, ეს ფილმი ჩვენ შევიძინეთ შარშან, იმიტომ რომ ჩვენს კინო ფოტოფონო არქივში გვაქვს ესეთი პროექტი მედიათეკა, რომელიც სხვა შორის UNESCO-მ დააფინანსა, ანუ ეს ამას ჩვენ ალბათ საკუთარი სახსრებით ვერ გავაკეთებდით. და მედიათეკა რას გულისხმობს? რომ ჩვენ შევიწყდეთ ძალიან საინტერესო, ნუ ძალიან დიდი რაოდენობით არა, მაგრამ რაც შევიძინეთ მართლა უაღრესად საინტერესო წიგნები, ლიტერატურა, კინოს, ფოტოს და ხმოვანი ჩანაწერები შესახებ და ასევე ფილმები. ეს ფილმები შევიძინეთ ისეთი დაწესებულებებიდან, როგორც არის მაგალითად ბრიტანული კინოს მუზეუმი, მიუნხენის კინოს მუზეუმი და ასე შემდეგ. ანუ იმ სამუზეუმო და საარქივო დაწესებულებებიდან. და სადაც არის მათი
პირველი ჩვენება, რამდენადაც ვიცით, თქვენი აი ამ არქივის.
ხო, ანუ ჩვენ ფრონტლაინთან ერთად ვაკეთებთ ასეთ ერთობლივ პროგრამას. ეს იქნება პირველი ჩვენება. ჩვენი მედიათეკიდან გავაცნობთ აი ამ DVD-ებს მაყურებელს და ჩვენ შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენთანაც არქივში ივლიან შემდეგ ეს ადამიანები და იქ ნახავენ უკვე ამ ფილმებს და იქ წაიკითხავენ ჩვენს წიგნებს.
ხო, და ეს რამდენიმე პროგრამაა, ხო?
ხო, ანუ ჯერ ერთი, ანუ ალბათ სადღაც თვეში ერთს გავაკეთებთ, თორე ისე ჩვენ უამრავი ფილმი გვაქვს უკვე, რომელიც შეიძლება ვანახოთ. და ასევე ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვანახოთ საკუთარი კოლექციებიდანაც ეს დოკუმენტური ფილმები. შეიძლება რაღაცა პარალელები ეხა სამწუხაროდ დრო არ მქონდა და ვერ მოასწარი ამ ღარიბ
ამ ფილმს აუცილებლად დაუბრუნდებით, ჯერ კიდევ დრო გვაქვს, ისევ ამ პროექტს დაუბრუნდეთ. შენ კითხვი, რომ სათაურების ჩამოცვლა შორს აგვაყვანს და არაფერს არ ეუბნება ეს რეჟისორსო, მაგრამ
ნუ ერთი ეუბნება გრიფიტი, მაგრამ
ხო, აი აქ არის მაგალითად დევიდ უორ გრიფიტი და მე ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ დევიდ უორ გრიფიტი სკადაღებული აქვს ესეთი სათაურიც ჩანს, რომ პროპაგანდისტული ფილმები, ლოთის გამოსწორება ქვია 15 წუთიან ფილმს. ეს მხატვრული ფილმია?
ხო, ეს არის მხატვრული ფილმი. თითქმის ყველა ფილმი, რომელსაც ვაჩვენებთ, ერთის გარდა არის მხატვრული. ეს ერთი, რაც არის ესეთი პირველი დოკუმენტური რეპორტაჟი და ესე ქვია, როგორ ჭამენ, როგორ იყვებებიან ღარიბები პარიზში. ეს
საცილო საინტერესო 4 წუთიანი.
კი, ყველა მოკლემეტრაჟიანია, ესეთი კომპილაცია გავაკეთეთ. ხო, ნუ რატო გადაწყვეტეთ მარტო ამ პროგრამის ხო შეიძლება ამაზე რომ ვაპარაკო ეს სოციალური თემა იმიტომ რომ როგორც ჩვენ თქვი არის ესეთი დამკვიდრებული აზრი რომ ყველაფერი დაიწყო ნეორეალიზმით ან ზოგი თვლის რომ დაიწყო თქვა ბრიტანელი გაბრაზებულებით 60-იან წლებში ხო როდესაც დაიწყო სოციალური თემების მძაფრად გადატანა ეკრანზე მაგრამ სინამდვილეში ეს ყველაფერი დაიწყო უკვე საუკუნის დასაწყისში კი არა და მე-19 საუკუნის ბოლოს ანუ კინოს დაბადებასთან ერთად ეს თემები გახდა აქტუალური და აი ეს ილუზია რომ მუნჯი კინო არის უმანკო და როგორც ბავშვი და ასე შემდეგ ეს მართალი არ არის იმიტომ რომ მუნჯი კინოც წამოსწევდა აი ამ პრობლემებს რომლებიც ხალხს აწუხებდა და რომლებიც აწუხებდა იმ ხალხს რომლებიც ამ კინოთეატრების მომხმარებლები იყვნენ ხო იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით კინოს ისტორიის დასაწყისში კინომაყურებლები არ იყვნენ არისტოკრატები და კეთილშობილი სისხლის წარმომადგენლები არამედ იყვნენ ღარიბები იყვნენ ემიგრანტები ხო ბილეთი ღირდა კაპიკები შეიძლება და კინოთეატრებში გამოძინება ზოგი ამისთვისაც იყენებდა კინოთეატრებს იმიტომ რომ ღამის კინოთეატრები არსებობდა
ან შეყვარებულის მიყვანა და ბულიში დაჯდომა
კი ან იმ ცოდვების ყურება რომელსაც კინო აჩვენებდა და აი ეს სოციალურ ფილმებში სწორედ ეს პრობლემებიც იყო მაგალითად სიტყვაზე იყო პროსტიტუციაზე ფილმები ხო ნარკომანიაზე და ეს ასე ვთქვათ ორი კურდღლის დაჭერის ამბავი იყო ალბათ ამავდროულად პროდიუსერების მხრიდან რომლებიც ამ ფილმებს იღებდნენ რომ თან მაყურებლებიც მოეზიდათ რა იმიტომ რომ ეს ცოდვის ვთქვათ როდესაც უყურებდნენ ამ ცოდვის რაღაცა საშინელ ამბებს ამავდროულად ამის რეალურად უნდათ ხო ადამიანებს ამის დანახვა და ამის ტირაჟირება ხდებოდა და წინააღმდეგობა იყო ვთქვათ აი სოციალური ფილმები არ უყვარდათ მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლებს
მარტო ხელისუფლების იმიტომ რომ ეს გავრცელებული აზრია და აი როგორი არის პროპაგანდა და კულტურაში პროპაგანდას რა როლი აქვს რომ 20-ში მე ასე მასწავლებდნენ რომ პირველი ეს ფილმები იყო ატრაქციონები გასართობი ფილმები ხალხი მიდიოდა მელოდრამის სანახავად ნუ რაღაც ვესტერნების სანახავად ამერიკაში და ეხლა აღმოჩნდა რომ თურმე ღარიბებზე ფილმებს იღებენ ჯერ კიდევ 10-იან წლებში
ნუ ეს რა თქმა უნდა არ იყო ვთქვათ პროდუქციის დიდი წილი ამ პროცენტულად ძალიან ცოტა იყო ასეთი ფილმი მაგრამ ნუ მაინც იყო და ამ აი ამ ვთქვათ თვალის საერთან ერთად ეს ადამიანები იდენტიფიცირებას ახდენენ ეკრანის პერსონაჟებთან ხო ანუ და ამ
მოწონდათ ეს ამბავი ეს ფარი თქვა ჩაპლინს უყურებ როგორც ღარიბს მაგრამ კიდევ სხვა მომელენა არის და აქ კიდევ სხვა
ხო ნუ ალბათ მოწონდათ რადგანაც დადიოდნენ ხო
და ანუ ამ ფილმს ჰქონდათ კომერციული წარმატება
კი ჰქონდათ კომერციული და მიუხედავად იმისა რომ არ იყო ხო ამ უმეტესობა ეხლა ჩვენ რასაც ვნახავთ იქ არ არის ჰეპი ენდი ანუ ეს არის ნუ შეიძლება რაღაცა პათოსით გადაღებული ფილმები მაგრამ ნუ საკმაოდ მძიმე ფილმებია ასე ვთქვათ რა და ხალხი ამას უყურებდა და ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიზიანდებოდნენ რომ ეს ეს აჯანყებას მოაწყობენო ადამიანები მალე აი ასეთი ფილმების ყურების გამო და კი ეს გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ზრდიდა საზოგადოებას
ისე აი ხა მე ეპოქას ვუყურებ ამ ფილმებს დათარიღებულებს ძირითადად ეს პირველ მსოფლიო ომამდე ეს ფილმები გადაღებული ანუ კრიზისი ახლდება მსოფლიოში და ასე შემდეგ ეს სოციალურად შეარჩიეთ ერთი
არა საერთოდ სოციალური ფილმები უფრო აი ამ პერიოდში 20-იან წლებამდე უფრო მეტად იღებდნენ აი იმიტომ რომ 20-იან წლებში მაინც რაღაცები შეიცვალა კინოში, ვთქვათ ჰოლივუდში და ნელ-ნელა დამკვიდრდა ვარსკვლავების სისტემა, ხო? ეს მსახიობები, ფეიერვერკები კინოში. და ნუ უფრო ეს სოციალური ფილმები კიდე უფრო, როგორ ვთქვა, კუთხეში მოაქციეს, ასე ვთქვათ, ასეთმა ჰოლივუდ და ხა იქ იყო, ვთქვათ, ბედნიერი როგორ შეახსენა მელოდრამატული ისტორიები და ეს ხალხს აინტერესებდა და ნელ-ნელა დაიჩაგნენ სოციალური ფილმები. მაგრამ თუნდაც აი თქვა ავიღოთ 20-იან წლებიდან რატომაც არა კინ ვიდორის ბრბო ხო 1928-ში თუ
27-ში
ხო გადაღებული ფილმი აი მაგათად ეს ხო არის სოციალური კინო ნამდვილად არის მაგრამ კინ ვიდორი არაზოს არ თვლიდა არ უყურებდა თავის სურათს როგორც სოციალურ ფილმს როდესაც ის წერს როცა მე მითხრესო რომ ეს თქვენი სოციალური ფილმია სულ პირველად გავიგე ეს ტერმინიო ასეთი იყო მაგალითად რაულში რომელიც 40-იან წლებში ხო იღებდა შედეგ უკვე ნუარს და ეს განგსტერებს
და შემდეგ
დაიწყო კი მან ესე ერთი სათაურდამავიც და ერთი ფილმი გადაიღო 10-იან წლებში. ხო, უბრალოდ ანუ გააზრება შეიძლება არ იყოს იმისა, რომ ეს იყოს სოციალური ფილმი, მაგრამ ნუ
კი, ჩვენ ვიცით მაგ დროს რა ხდებოდა, არა მარტო ამ ქვეყნებში, არამედ ნუ თქვათ რუსეთშიც იღებდნენ ფილმებს, ხო? იყო თუ არა სოციალური კინო, ალბათ არა.
აი ნაკლებად
ნაკლებად ვიცით. კარგი. ეხლა ეს რეტროსპექტივა მე მგონი არის კონცეპტუალურიც, იმიტომ რომ თქვენ არა მარტო სთავაზობთ მაყურებელს ნახოს ის რაც ძალიან ნაკლებად ცნობილი იყო და კიდევ იმერებს ესეთი стереოტიპი არსებობდა რომ ნეორეალიზმი დაიწყო სოციალური კინო. არამედ შეიძლება ითქვას რომ ქართველ კინემატოგრაფისტებსაც ეუბნებით რომ იცით ჯერ
კიდევ
კინოს გაჩენისას იყო სოციალური თემა მთავარი. რაც თქვენ არ გაინტერესებთ. რატო მეცინება ასე?
იმიტომ მეცინება რომ კი ამაზე მიფიქრე რა თქმა უნდა, როცა ვიფიქრე რომ რა შეიძლება პირველი ვაჩვენოთ. ну ეს ანუ ორ მხრივად იქნება და საინტერესო იქნება რაღაცნაირად წავახალისოთ ჩვენი რეჟისორები რომ სოციალური სოციალურ თემებზე გადაიღონ კინო, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი რეალობა და როდესაც ამაზე არ არის საუბარი კინოში, მაშინ ყოველთვის გიჩდება განცდა რომ ეს ქართული ფილმები ნუ ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ სადღაც სხვაგან არის გადაღებული და არა საქართველოში, ხო? და კი ნამდვილად ჟენ სწორად ამბობ, როდესაც ამბობ ამას
ხა როგორ ჭამენ ღარიბები პარიზში ქვია ფილმს.
ხო.
საინტერესოა აქ არის სიტყვა როგორ. ეს როგორ არის ძალიან კინემატოგრაფიული სიტყვა. ანუ აქ ჩვენ წინასწარ გვეუბნებიან რომ ჩვენ ვაჩვენებთ ღარიბებს პარიზში, მაგრამ თქვენ უნდა უყუროთ როგორ ჭამენ ღარიბები პარიზში. ანუ სუბტა კონცეპტუალური კინემატოგრაფიული სათაური.
კი, ეს სათაური დავიცავე. ამასთან ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა რომ არასწორად, ანუ უკეთესად თარგმნეო, ისა რას ჭამენო და რა თქმა უნდა ეს სრულიად ცვლიდა შინაარსს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
როგორ მნიშვნელოვანია, კი.
კი. მიუხედავად
სწორედ ამაზე ვთქვი რომ ესეთი პირველი რეპორტაჟი არის, კინორეპორტაჟი, ეს დოკუმენტურია უკვე.
ხო, და მართლაც ჩანს ძალიან ძიმემ
დოკუმენტური. კი, ეგ არის, აი რაღაცა კლოშარები არიან, ბაზროვები, რაღაცა ხიდის ქვეშ სიტუაციები და როგორ თქვათ რაღაცა რო დარჩება აქვე პროდუქტი და შემდეგ როგორ უფრო იაფად ყიდლობენ და ასე შემდეგ.
ეს ხატრული ღირებულება აქვს ამ სერიას, ამ ფილმებს შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქვს ხატრული
ღირებულება.
მონტაჟი, მაგალითად კადრი როგორ არის
აქ. კი, ხო, ეს ძალიან კარგი. აი ყველა არ არის და იმედია მაყურებლებს არ მოსწყინდებათ და რაღაცა შეეცდებიან რომ სხვანაირადაც შეხედონ, არა როგორც ხატრულ, არამედ როგორც როგორც ისტორიულ დოკუმენტს. ხო და ნელ-ნელა მიეჩვევა რა. ანუ თუ არ არის მიჩვეული, იმიტომ რომ არ ნახულობენ ასეთ ფილმებს. სად არის ეს სივრცეები, სადაც ეს ფილმები უნდა ნახო, ხო? და თქვათ, საიდან უნდა მოიტანო ეს ფილმები, ხო?
არა, მაინც მიჩვეულია იმას, რომ გონია, რომ მაინც კინო ეს არის სიუჟეტი, კარგი მსახიობი, თუ დოკუმენტური ფილმია, ძალიან აქტუალური თემა, მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ნუ რაღაცა რომ ეს აღელვებს თეატრ როგორც ისტორიულ სიუჟეტს.
აი აქ მაგალითად ცუდი მსახიობებიც არის. აი არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ ეს თუ ჩვენი ანონსია, ხალხი რო არ მომიდეს მე ჩვენებაზე, მაგრამ სწორედ ისა მნიშვნელოვანი, რომ აქ ჩვენ წამოვიდეთ თემა და ის თუ რა ფორმით აკეთ ახორციელებენ ამ თემას და კი აი თქვა არის ერთი ფილმი ბავშვების ტირილი, შეიძლება რაღაცა ფორმა პრიმიტიული მოეჩვენოს მაყურებელს, მაგრამ მოქმედებს ეს. ანუ შეიძლება ძალიან სწორხაზოვანი იყოს ფილმი, მაგრამ მოქმედებს.
აი ეს ბავშვთა გამოსასწორებელი დაწესებულება?
არა, მე მგონი აქ შენ ჩამონათვალში არა, აქ ბავშვების ტირილი, ამერიკული ფილმია ესეც მოკლე. და კიდე არის ახლა აღარ მახსოვს რა ქვია, ანუ ისეთი ირონიული ისიც არის, თქვა
ლოტის გამოსწორება, ირონიული სათაური.
ხო, კი, ეგ ძალიან სასაცილო. ანუ სასაცილოც არის თან რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ ზოგი ფილმი არის ძალიან პათეტიკური, მაგრამ ზოგი არის ისეთი, სადაც ეს პათეტიკას დასცინი. ანუ უბრალოდ დასცინის, თქვა, სოციალური, რა ქვია, მაგათ დაწესებულებები, რომლებიც სოციალურ მოწყალებას
აკეთებენ. ძნელგასაზრდელები, აა, ხო, მოწყალების, ხო, რომელიც ბუნველი რასაც დასცინოთ.
ხო, აი ეგეთი ფილმიც არის მაგალითად ერთ-ერთი, სადაც ნუ დასცინია ამას რაღაცა ირონიულად ყოველ შემთხვევაში.
კეთილ. ეხლა შენ თქვი რომ ჩვენი კინოც ნაკლებად სოციალურია, გეთანხმები, სულ ამას ვერ მეორებთ კინომცოდნეები და არ ვიცი ბოლო ხანებში კი დაიწყეს ეს
სოციალური. იმედია იაფასიან იმაში არ გადავლენ მეთოდებს გამოყენებაში.
არ გეჩვენება, ძალიან ხშირია ესეთი ფილმი რომ რეჟისორი ვითომ დაინტერესებულია სოციალური პრობლემებით, მაგრამ ნუ აშკარად ჩანს რომ მას ეს პრობლემა მაინც და მაინც არ აღელვებს.
ან რაღაცა სნობის
საფოლმოდა.
კი.
ხო, მე სულ ამბობ, რომ კინომცოდნეებმა დაამკვიდრეს მოდა, არც თუ ისე კარგი, იმიტომ რომ რეჟისორები დამორჩილდნენ კინომცოდნეების ამ მოთხოვნას და სამწუხაროდ არ გამოსდით კარგად, იმიტომ რომ არა მარტო უნდა ასახო ეს, არამედ უნდა გაღელვებდეს კიდე.
კი, რა თქმა უნდა, უნდა გეხებოდეს და თუ არ გზნობ შინაგანად, არც არაფერი არ გამოვა. ხო და სნობიზმი არის არა მარტო იმაში, რომ იყენებენ თქვა ამ თემას, არამედ თქვა აი ზედმეტად სნობები არიან. ზოგჯერ ეს ეს პერსონაჟები, მსახიობები, რომლებსაც უყურებთ, იმისაც რომ დავიჯეროთ, რომ ვიღაცა არის მათხოვარი. ანუ თუნდაც მეტყველება, ხო, აი ეს დიალოგები, ეს აი ძალიან ადვილად გათქვამენ ხოლმე, ამ ძალიან ყალბი აქვს.
ან ისეთი მსახიობები მოყავთ, რომ ისეთი გარეგნობა, რომ შეუძლებელია ის იყოს მათხოვარი, ხო, ტიპაჟი
შე. ხო, და შეუძლებელია, რომ ადამიანმა რაღაცა ბაკური აქცენტით ილაპარაკოს და შეასრულოს რაღაცა მაწანწალის როლი.
ეს სიყალბე რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართულ კინოში თურმე როგორც ჩენაო ტრადიცია იყო და ხა შენ თქვი რომ ჩვენ ვაჩვენებთ ქართულ ფილმებსო, ცო პროპაგანდისტულ.
ხო, აი ეხა ამ ჩვენებაზე ვერ მოასწარი, მაგრამ
რა ფილმებია ეს და რა პროგრამა არის?
ანუ მე მინდა რომ გავაკეთოთ ისე რომ რაღაცა პარალელურად, აი თქვათ ამ შემთხვევაში ამ ღარიბების პროგრამასთან დაკავშირებით, კაი იქნებოდა რომ მე მომეწებნა თქვათ იგივე შეიძლება სოციალური ან რაღაცა დოკუმენტური კადრები ღარიბების საქართველოსში, ხო? თქვათ არის ერთი ცეთ ფილმი, რომელიც ღარიბ ებრაელებს ეხება. ნუ თუ მოვასწარი, მინდა რომ ეს ფილმი რაღაცა გადავწეროთ და ვაჩვენოთ და ეს ხდება მოქმედებს ანდრო ჯალიაშვილის ფილმია
20-იან
წლებში, ზუსტად არ მახსოვს. ანუ რაღაცა ესეთი პარალელური აქაური რეალობა როა ჩვენ
კიდევ შეიძლებოდა სიგარების ჩვენება ქართულ ეკრანზე.
ჯერ კიდე შეიძლებოდა, ხო, ესე არ ერქვა ახლა ღარიბი ებრაელები რაღაც სხვა სათაური აქვს მაგ ფილმში, უბრალოდ ნაწყვეტია მხოლოდ შემორჩენილი, მაგრამ ნუ იქ ჩანს ხო რომ ბაზრობაზე რაღაცა ეს ბაზარში როგორ საკმაოდ ღარიბი.
მაგრამ გარდა ამ სოციალური ფილმებისა არის ეგეც წოდებული პროპაგანდისტული ფილმები, რომლის ნაწილი თქვენ უკვე
ჩვენთან არქივში არის უამრავი.
ჩვენეთ კინოს უამრავი თან
ძალიან ბევრი რა თქმა
უნდა.
ამ თითქმის ყველაფერი ჩვენთან რაც ინახება, ეს ხო საბჭოთა სახელმწიფო დაკვეთით კეთდებოდა ეს ფილმები და შესაბამისად თითქმის ყველა ფილმს აქვს რაღაცა პროპაგანდისტული მესიჯი, კინოჟურნალებსაც თუნდაც
ყველაფერი ნანახი გაქვთ 20.
არა, რა თქმა უნდა, არა, მე ყველაფერს ამ
ხალხს. ანუ შეიძლება რაღაც მარგალიტი დებს და ჩვენ არ ვიცით.
კი, არის რაღაცა მარგალიტები. აი ახლა დღეს მაგალითად სხვა მისხა მე არ ვიცოდი, სამწუხაროდ არ შეუძლებელია რომ ამ საქმიანობს პარალელურად ეს ყველაფერი ნახო რაც გვაქვს, ხო? მითხრეს რომ არსებობს ესეთი ფილმი პიონერთა სასახლეზე, რომელიც თენგიზ აბულაძის გადაღებულია და აი ხვალ რო წავალ სამსახურში აუცილებლად უნდა მოვძებნო ეს ფილმი რა არის და რო საკმაოდ ისეთ პროგრამაში.
თენგიზ აბულაძის სასახლეზე ფილმი, ეს არის სადიპლომო ფილმი.
დანახიკა, ახლა მე ძალიან მაინტერესებს
არა მაგდანა. გიქში დამთავრდა, თუ არ ჩდები გიქში დიპლომის სახით დაიცვა და ეგეც თქვენთან არის ეგ ფილმი?
არის ხო, ჩვენთან არის.
ხო, საინტერესოა.
აი ამ
ლაპარაკობ 20-იან წლებზე,
20-იან წლების ფილმები საერთოდ რა თქმა უნდა როგორც ყველგან სოფლიოში ჩვენთან ყველაზე ცოტა არის. მაგრამ არის. კი, აი ჩვენ რაც ვთქვათ ფესტივალზე
რაც
ვაჩვენებთ კულტურ ფილმები, ხო? სხვაშორი ძალიან გვინდა რომ ახლა სწორედ რომ ვართ იმის ფულის მოძიების ფაზაში ამ დივიდებზე გვინდა რომ გამოვცეთ ეს ფილმები. უკვე რაღაცა ნაწილი განახორციელეთ ამ პროექტის და დასამთავრებელი არის. რომ ანუ დამშოვანია რომ დივიდებზე გამოვიდეს და ადამიანებმა შეძლო ამ ფილმების ყიდვა და ნახვა.
ახლა ეგ არის სერიოზული პრობლემა, რადგან ამ თემას შევეხეთ, ამ ფილმების გაციფრულობა, ციფრულ მატარებელზე გადატანა, იმ ფირების, უფრო სწორად, ფილმების არა ფირების, რომელიც არის ეროვნულ არქივში შენახული.
ხო, ანუ გაციფრო არ არის გადარჩენა, ასე ვთქვათ რა, ანუ გაციფრო შეიძლება ხდებოდეს გარკვეული მიზეზე, ანუ საჭიროებიდან გამომდინარე, ხო? ანუ არ ამგონია საჭირო იყოს მთელი კოლექციის გაციფრო, იმიტომ რომ გაციფრით ეს არ არის კონსერვაცია, ასე ვთქვათ. ეს არის კი ძალიან კარგი საშუალება, რომ შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, ვთქვათ, რაც ახლა აქვს ფილმს და ასევე დაამზადოთ აი თუნდაც რაღაცა ციფრული ფორმატები კინოთეატრებში საჩვენებლად, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, კინოს პროექტორები თითქმის არ არის, ხო? დაამზადოთ DVD-ები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამის საშუალება ჩვენ არ აქვს ეროვნულ არქივში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული.
კეთილი და ბოლოს კითხვა ისევ დაუბრუნდეთ ამ თქვენს პროგრამას, ესე იგი გარდა ამ პროგრამისა, მოდი კიდევ ერთხელ გავეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ფრონტლაინ ჯორჯიაში 10 მაისს თუ რამე მისვლა შეესწორე,
10 მაისს
შაბათს 19 საათზე.
კი.
19 საათზე. მოეწყობა ძალიან საინტერესო რეტროსპექტივა, ეს არის სოციალური კინო, სოციალური რეტროსპექტივა, რომელსაც ორგანიზატორებმა უწოდეს ღარიბები ეკრანზე, ხო? და ასე წერენ რომ ზოგი სოციალური რეალიზმი სოციალისტური რეალიზმი შეურევსო ნამდვილად ასე ან დოქტრინაში რომლის ინტერნაციონალიზაცია საბჭოთა კავშირში მოხდა სტალინის მიერ ეს ასე არ არის ეს არევა ხშირად ხდება ნამდვილად და აი გვთავაზობენ სოციალური კინოს ნიმუშებს ევროპული და ამერიკული კინოსი ხო
და კიდე ერთ რაღაც დავამატებ რომ ჩვენ შევეცდებით რომ აი ამ პროგრამაში ხა ფილმებთან ერთად ერთი წიგნი მინდა ასევე წავიღო და გავაცნო მაყურებლებს იქ მოსულს რომელიც ჩვენს მედიათეკაში ნახება რომელიც ახახან შევიძინეთ ეს არის კევინ ბრაუნლო 20 წელს ოსკარი აქვს ამ კინოს ისტორიკოსია აღებული ამ საქმეში შესანიშნავი წიგნი აი ამ სოციალურ ფილმებზე და ანუ ესეთი იდეაა რომ ფილმებთან ერთად თვითო წიგნიც გავაცნოთ ხოლმე
უბრალოდ აჩვენოთ
არა ნუ აჩვენო რომ ესეთი წიგნი არსებობს უაღრესად საინტერესო არა
შეიძლება ალბათ გამოწერა
ანუ შეიძლება მოვიდნენ ჩვენთან და წაიკითხონ მაგისთვის გვაქვს ეს მედიათეკა რომ იქ აი ეს წიგნები და ბიბლიოთეკაც იქნება ასევე პერიოდული გამოცემები შეძლებს დაგვარად როგორც
მოვა ქართული ძველი ქართული
ძველი ქართული
ბიბლიოთეკა რომელიც მოგეხსენება რომ გამქრალია ფაქტობრივად
ხო ნუ ძველი წიგნები ნაკლებად გვაქვს ქართული მაგრამ ამ მაგის შეგროვებასაც ვიწყებთ
ხო და აი ბოლო კითხვა რომელიც მინდა დაგესვა ის არის თუ რომელ შემდგომ პროგრამებზე მაინც დავიწყებ საპარაკე და გაგაცყვეტინე აი უშუალო თუ ვიცით რომელ პროგრამებს შევთავაზე
ну ეს იქნება ეხა ჯერ სამწუხაროდ დრო არ მქონდა რომ ესე გამეწერა მაგრამ მე წარმომიდგენია რომ შეიძლება ეს იყოს კინოს ისტორია ანუ კინოს თქვათ
კინოს ისტორიიდან
კინოს აი მაგალითად გვაქვს რაღაცა ფილმი ოპერატორებზე ძალიან საინტერესო შეიძლება ეს გაუშვათ ანუ კინო ოპერატორების საქმიანობაზე ხო ანუ ამასაც თავისი მომხმარებელი და ავტორი აყავს ან თქვათ გვაქვს ძალიან კარგი დოკუმენტური მასალა მაღაროელების შესახებ ბრიტანეთში ხო აი ეს მე მგონი ასევე ძალიან საინტერესო იქნება. ანუ ბევრ სხვა თემაზე არის ეს ჩვენი
დახვით რამდენი პროგრამა უნდა იყოს და როგორი თამაშები. ანუ ყოველ თვე კი მაყინოს მოყარული ფრონტლაინ ჯორჯიაში ნახავს ამ ფილმებს.
კი, DVD-ზეა რა თქმა უნდა ეს ჩვენები, ეს არ არის ფირებზე ჩვენება, მაგრამ
ქართულად, ნუ სადაც სიტრებია,
ანუ სადაც სიტრებია იქ ხო და ანუ არ იქნება თარგმანი, იმიტომ რომ მაინც მუნჯი ფილმებია და მე მგონი მაყურებელი გაი ესეთი რთული შინაარსის ფილმები არ არის. ხა კინგ ვიდორი არ არის. და გაიგებენ მოკლემეტრაჟიანებია და ნუ სხვა შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად თარგმანი იქნება.
კი ბატონო. ნინო ძანძავა იყო ჩვენი სტუმარი, კინომცოდნე, ეროვნული არქივის თანამშრომელი და ჩვენ ვისაუბრეთ ღონისძიებაზე, რომელიც გაიმართება ფრონტლაინ ჯორჯიაში 19 საათზე. სოციალური კინოს ნიმუშებს ნახავთ ჩვენ, სოციალური კინოს დასაწყის და პროგრამას, რომელსაც ქვია ღარიბები კინოში და მცირე პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Ех, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ქალბატონი მარინე მიზანდარი უკვე მოვიდა და სტუდიაშია. ცოტა ხანში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რაც შეიძლება თქოს მოხდა გუშინ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სადაც საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები შეიკრიბნენ. თბილისის დროით 17 საათი და 30 წუთი, ახლა ახალი ამბების დროა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებისა და პროგრესის მიმართ. განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით 99% თბილისის მერად ქართული ოცნების კანდიდატს ისურვებდა. 10% ნაციონალური მოძრაობის, 9% კი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატს. საფრანგეთში რუსეთის ელჩი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის ლიდერებთან ერთად დაესწრება ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასვლის 70-ე წლისთავის ცერემონიას. დონეცკში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ თვითგამორკვევის რეფერენდუმი დანიშნულ დროს 11 მაისს ჩატარდება, მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოწოდებისა მისი გადადების თაობაზე. უკრაინა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში გაგრძელდება ოპერაცია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, იმის მიუხედავად, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი რეფერენდუმის გამართვასთან დაკავშირებით. სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში მიამბოხეებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა უძველეს ციტადელთან მომხდარ აფეთქებაზე, რომელსაც მიამბოხეთა ინფორმაციით 50-მდე სამთავრობო სამხედრო ემსხვერპლა. დიდი ბრიტანეთი ნიგერიაში გზავნის ექსპერტების მცირე ჯგუფს, რომელშიც შევლენ ბრიტანეთის საგანგებო ძალების ოფიცრებიც. ეს გადაწყვეტილება დაკავშირებულია ნიგერიაში ისლამისტ მიამბოხეთა დაჯგუფების ბოკო ჰარამის მიერ 276 გოგოს გატაცების ფაქტთან.
დღეს ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, გრძელდება თბილისის დროით 17 საათი და 32 წუთია და ჩვენ ახლა მოუსმენთ ქალბატონ მარინე მიზანდარს, გავიგებთ რა ხდება საყდრისის გარშემო. უფრო სწორად ჯერ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომლის ავტორი არის ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. გიორგი, გვეტყვის რა მოხდა გუშინ, როცა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეიკრიბნენ საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები, თუმცა და სიუჟეტი იქნებ გავუშვათ.
საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს გარშემო კამათი გრძელდება. დღეს 2014 წლის 7 მაისს საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის საჯარო გაფართოვებული ყრილობა გამართა. შეხვედრას საკმაოდ ხალხმრავალი გამოდგა. დამწრე სპეციალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მაღაროს გარშემო შექმნილ პრობლემებსა და გამოსავლებზე ისაუბრეს. არქეოლოგმა გიორგი გოგოჭურმა აღნიშნა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ნაწილი უკვე განადგურდა.
არის ბოსკოპი, ანუ წაშლილი ერთებულად არის, როგორც ჩანს, არის გოგოს მიერ გამეთებული.
შეხვედრაზე მადნის მომპოვებელი სამუშაოების ეკოლოგიურ მავნებლობაზეც ისაუბრეს. განემოს დაცვითი ორგანიზაცია სენის წარმომადგენლის ოთარ ჭელიძის თქმით, მადნის მომპოვებელი სამუშაოები ტექნიკურად გაუმართავია, რაც გარემოს დაბინძურებას იწვევს.
დაბინძურებას ყველაზე ნაყოფიერი სავაკუმების, საიდანაც იკვებება ამ რაიონის ხალხი და ასევე მოდნისი ერთ-ერთი ძირითადი მომარაგებელი არის თბილისის და რუსთავის მოსახლეობის. სამწუხაროდ და ამ კომპანიას არანაირი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა არ აქვს დაგებული ამ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.
საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს 2006 წელს ეროვნული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 2013 წლის ივლისში მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს სტატუსი მოეხსნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიას შეეძლო ეს ტერიტორია სრულად აეთვისებინა. საზოგადოების ნაწილის პროტესტი სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ძეგლის სტატუსის მოხსნის შესახებ ნაჩქარევი და საფუძველს მოკლებული იყო.
კომისიას დაევალა ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი რომ შეეცვალა იურიდიული დოკუმენტაცია, რაც ამისთვის კომისიის შექმნა საერთოდაც არ არის საჭირო, მითუმეტეს 11 კაციან რომელიც შევა გეოლოგები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომ გეოლოგი ვერ იმჩელებს იურიდიულ გამართულობაზე დოკუმენტაციის, მეორე ძეგლის გადატანაზე საუბარი. სატრის ყაჩაღიანი იმ დროს იყო ეროვნული კატეგორიის ძეგლი, რაც კატეგორიულად კრძალავს ძეგლის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანას. ასე რომ ამაზე მსჯელობაც კი კანონთან კონფლიქტში იყო მაშინ.
სულხან სალაძე დასძენს, რომ როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო კომისიას, სამინისტრო ვალდებული იყო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან არსებულ საბჭოში გადაემოწმებინა. 11 წევრიანი კომისიის დასკვნა კი შეიძლებოდა რეკომენდაციად მიეღო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ნიკოლოზ ანთიძე მიიჩნევს, რომ RMG Gold-ისა და სამინისტროს წინააღმდეგ ყველა კრიტიკა საფუძველს მოკლებულია. მისი თქმით, სამინისტრომ საკითხის შესასწავლად საერთაშორისო ექსპერტები მოიწვია.
გუშინ შევახოდრე უკვე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგები, რომლებიც კონკრეტულად სწავლობდნენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ქართულ გერმანელებთან ერთად. ხედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ შეხვედრა ძალიან კონსტრუქციული იყო და მუდავე მხარე სამეცნიერო წრეებში ამ სპეციალისტების მიმართ არსებობს ნდობა.
საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის კრიტიკას არც კომპანია RMG ეთანხმება. კომპანიის პრესსამსახურის განცხადებით, მათ სადაო ტერიტორიაზე სამუშაოები იმ დრომდე შეაჩერეს, სანამ ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს საბოლოო დასკვნას არ გამოიტანს.
დიახ, დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გადაიცა ჩვენს ეთერში. დღეს კი უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი მარინე მიზანდარი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გუშინ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები შეიკრიბნენ, გრძელდება დავა საყდრისთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის მინისტრი ამბობს, რომ საყდრის ყაჩაღიანის საკითხმა უკვე არაჯანსაღი სახე მიიღო. რაში გამოიხატება არაჯანსაღი საღობა? ალბათ ამის შესახებ კულტურის მინისტრი ოდესმე ჩვენს გვეტყვის, იქნება ჩვენი გარეცემის სტუმარი. დღეს ქალბატონ მარინეს მოუსმენთ. ამ სიუჟეტშიც ჩანს, რომ სპეციალისტები ჩამოიყვანეს, ორი ექსპერტი იმყოფება საქართველოსშიო, ასე გვითხრეს, ვინ არიან ეს ექსპერტები და რატომ არ არის ნდობა მათ მიმართ თქვენი მხრიდან?
დიახ, მე ჯერ ამ კომენტარს გავაკეთებ ტერმინ არაჯანსაღზე, რომ ამ პროცესმა რაღაც არაჯანსაღი ხასიათი მიიღო. მე ფიქრობ, რომ არაჯანსაღი ხასიათი ამ პროცესს სწორედ აპრილის დამლევიდან აქვს, გასული წლის აპრილის დამლევიდან უკვე მიღებული, როგორც ბატონმა სულხან სალაძემ აღნიშნა, საიას წარმომადგენელმა, რომელსაც კარგად აქვს გამოკვლეული ეს საკითხი. თავიდანვე არასწორად იყო დასმული პრობლემატიკა, ანუ ამაზე იყო ლაპარაკი თავიდან დოკუმენტაციის შემოწმებასა და ძეგლის სავარაუდო გადატანაზე, რაც უკვე კონფლიქტური იყო კანონმდებლობასთან მიმართებით. ანუ იმ თავით არაჯანსაღი წარიმართა ეს პროცესი, მიდიოდა დიდი ზეწოლა კულტურისა ძეგლთა დაცვის მინისტრზე, ნითავითვე
და ამიტომ თქვენ იყავით მოადგილე.
დიახ, ამ დროს მე ვიყავ მოადგილე და მე არა ეს.
დიახ,
ვიცი ნამდვილად და იყო ძალიან რთული მასთან ამ საკითხზე, ესე იგი რაღაც კონსენსუსის მოძებნა, ძალიან ესე იგი აშკარად იგრძნობოდა, რომ იგი არ იყო გადაწყვეტილების მიმღები და ეს იყო ძალიან ნამდვილად.
შეგიძლიათ გითხრათ, ვისგან მოდიოდა ეს ეცოლა?
იცით, მე ფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, პარალელური და ზემდგომი ინსტანციებიდან.
ეს არის ეკონომიკის, რომელი სამინისტროა?
დიახ, სამინისტროა. მაგალითად ეკონომიკისა და მდგრადგანვითარების სამინისტრომ უბრალოდ არ შეუშვა ერთი თვის მანძილზე ქართულ-გერმანული ექსპედიცია სამუშაოდ აი ამ ძეგლის ტერიტორიაზე.
ძალიან
რთული იყო, ალბათ კიდევ უფრო ნამდვილად, კიდევ უფრო ზემოდანაც მოდიოდა ეს ნება, ყოველ შემთხვევაში ნება. ეხლა მე არ ვიცი, იყო იქ ამის განაპირობებელი მიზეზი ის, რომ სწორედ კულტურის და ძეგლთაცვის მინისტრი ვერ აწუდიდა სათანადო ინფორმაციას, ვერ პოზიციას ვერ აფიქსირებდა სწორს, გესმით, და კატეგორიულს და პრინციპულს, იმიტომ რომ ხა როდესაც მხოლოდ ცალსახი ინფორმაცია გაქვს ადამიანს და მაგრამ გარკვეულწილად იმის ნებაც ჩანდა, რომ აი მხოლოდ იმ ცალსახი ინფორმაციით დაკმაყოფილებულიყო ყველა და ვთქვათ, მაგრამ უპრინციპობა და აი პოზიციის არ ქონა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თვითონ მას რაღაცა წილად ესმოდა ეს პრობლემა და ესმოდა მნიშვნელობა ვთქვათ ამ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც კი ამ თავის კოლეგებთან ან ზემდგომ ინსტანციებთან უწევდა ურთიერთობა, ესე იგი ვერა მეცნიერათა პოზიციას ვეღარ იცავდა. ანუ ვერ და ეს იყო ძალიან რთული.
და ორ ექსპერტზე კითხეთ.
დიახ, ორ ექსპერტს რაც შეეხება, ეცეთ და კიდევ ერთ რამას დავაზუსტებ, რომ ესე იგი ძეგლის სტატუსი ბათილად გამოცხადება არანაირად არ ნიშნავს, რომ და პროცედურული დარღვევით ძეგლის სტატუსის მინიჭება, რაც თითქოს გამოაშკარავდა ამ კომისიის მუშაობის შედეგად, რომ რაღაც პროცედურული დარღვევით იყო ეს სტატუსი თავის დროზე მინიჭებული, არაფრით არ ნიშნულისმობს იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს ძეგლი, ან არ არის ძეგლი, ეს არსად არ თქმულა, ან დასკვნაშიც კი ინფექტად კაციან და ნაწილობრივ ამ გოლდის კონტრაქტორებისგან დაკომპლექტებული კომისიის დასკვნაშიც კი ვერ ითქვა, რომ ეს არ არის ძეგლი. იქ იყო რაღაც ვარაუდები, რომ შეგასკილენც მაგაროდას, მაგრამ რომ ძეგლი არ არის, ეს არ თქმულა. ანუ იყო პროცედურულ დარღვევაზე ლაპარაკი. და ეს უბრალოდ საზოგადოებისთვის რო ცხადი იყოს, დღეს შე რო ჩავეძიოთ ცვეტიცხოვლის, თქვათ, ცვეტიცხოვლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების საკითხს, შეიძლება იქაც აღმოვაჩინოთ მცირე ხარვეზები, მაგრამ ეს არაფრით არ აკმინებს ცვეტიცხოვლის ძეგლობას, ასე
ვთქვათ. და
მის მნიშვნელობას.
ბატონ სულხანს ჩვენ დაუკავშირდით, ცოტა ხანში შემოგთავაზეთ სატელეფონო საუბარს, ის უფრო კონკრეტულად გვეტყვის, სად შეიტანეს სარჩელი და რატომ შეიტანეს სარჩელი. მე მინდა ექსპერტებზე კითხოთ. თქვენ ამბობთ, რომ სანდო შემფასებელი უნდა ჩამოვიყვანეთ, აუცილებელია, მაგრამ აი ორი ექსპერტი ჩამოვიყვანეთ, უცხოეთი.
დიახ, ახლა მე მოგახსენებთ, რატომ არის უნდობლობის მომენტი ამ ექსპერტთან მიმართ, თუმცა არანაირად არ მინდა დავაკნინო მათი პროფესიული, ვთქვათ, გამოცდილება თუ სხვა რამ და ცოდნა, მაგრამ ჩვენ თავის დროზე, ეს იყო ჯერ კიდევ იანვრის თვეში, გერმანიის სახელმწიფომ შემოგთავაზა ხუთი საერთაშორისო ექსპერტისგან შემდგარი კომისიის, ასე ვთქვათ, კომისიის ჩამოყვანის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომელსაც თავის თავზე იღებდა საერთაშორისო სამ ექსპერტთა ჩამოყვანას და აქ მუშაობას. არც ერთი მათგანი არ იქნებოდა გერმანელი. ეს გახლავთ ნუსხა, რომელსაც შედის ხუთი აი საერთაშორისო მნიშვნელობის საერთაშორისო ასპარეზზე ყველაზე ცნობილი სამთო არქეოლოგიის სპეციალისტები საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან, ირლანდიიდან, ბულგარეთიდან და ავსტრიიდან.
რადგან კამერა არის ჩართული, ვაჩვენოთ
კიდეც. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, შტატების საელჩომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა გამოიჩინა და ასევე შესთავაზა კულტურის საზეკლაძის სამინისტროს, ეს უკვე ჩამოწამოსვლის შემდგომ, ასე ვთქვათ, ჩემი გათავისუფლების შემდგომ შესთავაზა 15 კაციანი, მაგრამ მე ნამდვილად მაქვს ამის ყველანაირი დასტური, რომ არსებობს 15 კაციანი ნუსხა, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატების საუკეთესო სამეცნიერო ინსტიტუციებში მოძიებული სამთო არქეოლოგიის სპეციალისტებისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩომ მხოლოდ იმას ელოდებოდა, რომ სამინისტროს ეს იგი ყველაფერი იყო შეთანხმებული, სამინისტროს ეთქვა, როდისთვის უნდა ჩამოსულიყვნენ ეს ექსპერტები და რამდენი ხნით, რომ 15-დან 2-3 კაცი შეერჩია და ჩამოეყვანა ასევე თავისივე ხარჯით. ამის ნაცვლად ჩვენ გავართ ასეთ ფაქტის წინაშე, რომ ასე მიჩუმათებულად გაუმჭვირვალეთ ყოველგვარი ტექნიკური დავალების დაცნობის გარეშე ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩამოყავს ვიღაცა, ანუ საერთაშორისო კომისიაზე საუბარი აღარ არის, ხოლმე ვიღაცა ორი ექსპერტია ჩამოყანილი, ანუ ეს კომისია არ არის. შევთანხმდით. გარდა ამისა, ჩვენ არ ვიცით რა ტექნიკური დავალებით არის ან ეს ადამიანები ჩამოსული.
ეს არის შეხვდით ამ.
არა, მე არ შეხვედრი ვარ, შეხვდა რამდენიმე არქეოლოგი, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ არავინ იცის რა მისით არიან ეს ადამიანები ჩამოსული. რა ტექნიკური დავალება აქვთ, როცა როგორც იცით, ეს ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პროცესია წარმოებისა, როცა ექსპერტი მოდის სხვა ქვეყანაში, მითუმეტეს თუ სახელმწიფო პატიჟებს, ესეც არ ვიცით, ვინ დაპატიჟა RMG-ს თუ Goldman Sachs-ს, კერძო საწარმო თუ სახელმწიფომ, მას ესე იგი ეცნობება წინასწარ ტექნიკური დავალება, რა მისით ჩამოდის, რა სამუშაო უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ და მთელი კონტრაქტი დგება და ანაზღაურება და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ორივე ექსპერტს აკავშირებს უკვე გარკვეული ურთიერთობა კომპანია RMG Gold-თან. 2012 წელს ეს ექსპერტები ჩამოსულნი ყოფილან საქართველოში, მათ აქვთ ესე იგი მუდმივი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ კომერციული ურთიერთობა იქნება, იმიტომ რომ კომერციული ფირმა გახლავთ RMG Gold-ი, ანუ ეს
არ გვეუბნებით სახელებს და გვარებს ამ ექსპერტებს.
კიდე როგორ არა, მოგახსენებთ ახლავე, ეს გახლავთ ბატონი ალბრეხტ ჟოკენ ჰოველი და მინისტერის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ და დოქტორი, ასევე დოქტორი და დოქტორი ვენელინ ჟელევი, თუ ჟელევი, არ ვიცი, ეს ბულგარელი თეოლოგია.
მათ დაიწყეს მუშაობა.
დიახ, დაიწყეს და დღეს გახდნენ საფრანგეთის
ხალხის ტერიტორიაზე.
ისეთ რა გასაგებია, რა დასკვნას, რა არ ვიცით, რა დასკვნას გააკეთებენ და გარკვეული იმედი არის იმისა, რომ ეს სამთო არქეოლოგიის სპეციალისტი მინისტერის უნივერსიტეტიდან შესაბამისად შეაფასებს, თქვათ, ძეგლის, მაგრამ რისთვის ჩამოიყვანეს, რომ ძეგლის მნიშვნელობა შეაფასოს, მისი მნიშვნელობა, თქვათ, საქართველოსა და კაცობრიობის, თქვათ, მთელი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და მისი შენარჩუნების მნიშვნელობა საქართველოსა თუ მთელკაცობრიობისთვის თუ სულ სხვა რაღაცა გამოიძიოს თუ თქვათ სახელმწიფო სურჩიოს როგორ შეათავსოს ამ ძეგლის შენარჩუნების ინტერესი და თქვათ კერძო საზარს რეალურად სამთო არქეოლოგი სპეციალისტი ალბათ მნიშვნელობაზე ნელპარს მაგრამ ერთი კაცი ძალიან ცოტა ასეთ რთული მისიისთვის იმიტომ რომ აი ნახეთ მე მხოლოდ ნაწილი წამოგიღეთ დოკუმენტაციის ძალიან დიდი დოკუმენტაციის შესწავლა არის ჯერ საჭირო
ბოდიში მარინა რატო არ ხვდებით თქვენ პირადად თქვენ ან თქვენ
ამურ ადამიანს მოგახსენებთ როგორ არის საქმე როგეცოდეთ და ყველა მიცოდეს დღეს ესე იგი ჩუმად ისე შევიდნენ საპრის ყაშაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის ტერიტორიაზე რომ ვერავინ ვერ მოასწრო ესე იგი ვერანაირად რეაგირება იქ
არქეოლოგიკაცები
დღეს ნამდვილად დღეს მოხდა მე ველაპარაკე ირინა ხამბაში წესით რამდენიმე არქეოლოგი უნდა წასულიყო ვინც მუშაობდა ამ ექსპედიციაში ქართულ-გერმანულ ექსპედიციაში მაგრამ აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ირინა ხამბაში ძეს შესთავაზეს დასვლა რეალურად იმიტომ რომ გუშინაც კი ვიცოდით რომ რამდენიმე არქეოლოგი
ქალბატონი ირინა ყველაზე რადიკალურად განწყობილი იყო
ქალბატონი ირინა ხა ესეც ხმძღვანელი გამო ძალიან კარგია მაგრამ იქ არის რაღაცა დეტალები ნიუანსები არ შეიძლება არ იცოდეს არწო მაგრამ იქ ვთქვათ იცით რაღაც ტექნიკური ისიც უნდა კონდეს ფიზიკური მონაცემები ძო სადღაც ცოტა კარგად აჩვენო რაღაც ადგილები და ასე შემდეგ ცოტა რთულია ანუ საჩვენ ეს არ არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ასე ვთქვათ ეს არ არის ჩვეულებრივი ვთქვათ არქიტექტურული კომპლექსი ან ხო განსაკუთრებული თვითონ კონფიგურაციაც განსაკუთრებული აქვს ამ ძეგლს და ამდენად კარგი იქნებოდა რომ რამდენიმე არქეოლოგი ყოფილიყო სწორედ ვინც ყველაფერი იცის და ვისაც ვთქვათ ვინც შეავსებდა ერთმანეთის
საქმეს რამდენი ხანი უნდა იმუშაონ მათ აქ
საქმეს გახლავთ რომ ისინი უკვე წამოსულან იქიდან და ისე წამოსულან დიახ დღესვე და რა თქმა უნდა იყო ძალიან დიდი სურვილი იქ დაბანაკებული ადამიანების მხრიდან
აღსაზრდელი
მხრიდან რომ გამოსვლის შემდგომ მათ შეხვედროდა და ისე გამოაპარეს ესე იგი მანქანებით ისე რომ ვერავინ ვერ მოასწრო საერთოდ რეაგირება და ხო
მოდით ბატონ სულხან სალაძეს მოუსვინოთ ჩვენ დაურეკეთ დაახლოებით 9:30 საათის წინ და ვკითხეთ რას აპირებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მე იქნება პასუხოთ რატო გახდა საჭირო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ჩართვა ამ ნუ დავარქვათ კონფლიქტში ხო მოუსმენთ ხლა
კანცელარიაში იყო წარდგენილი ორი ადმინისტრაციული საჩივარი და ორივე ეხებოდა კულტურის მინისტრის იმ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას რომლითაც კომპანია RMG Goldma საკრისტი ყაჩაღიანში მსხვილმა სტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლება მიიღო. სამცხეროდ საქართველოს თავრობამ ჩათვალა რომ საქართველოს მოქალაქეები არ არიან დაინტერესებული პირები კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომ მათ არადგებათ უშუალო ზიანი, თუკი კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ რაიმე თემაზე თავრობა ან რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურა მიიღებს გადაწყვეტილებას და გამომდინარე აქედან უარი თქვა ამ საჩივრის განხილვაზე. ამ მოტივით პრაქტიკულად თავრობამ თქვა, რომ თუკი ხვალ სიტყვაზე რო თქვა, აი ვარძიასის მოხსნის სტატუს და რაღაც მიზეზთა გამო გადაწყდება ამ ნაწილის დაშლა ან თქვა გასხვისება, ვერავინ ამაზე ვერ იტავებს ვერასდროს, მიიღო იმისა რომ კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ჯანსაღი გარემო არის საერთო საზოგადოებრივი სიკეთე და ეს არის ყველას უფლება და ყველას უნდა მიუწვდებოდეს ამაზე ხელი.
დიახ და პროკურატურასაც მიმართეთ როგორც ვიცით ეს კიდე ცალკე არის ხო კიდე ცალკე საჩივარია.
ხო პროკურატურასთან მიმართვა ასე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ვინაიდან წელს 8 იანვარს არქეოლოგებმა რომელიც სააგენტოს მიერ იყვნენ გაგზავნილები ადგილზე დააფიქსირეს რომ დაზიანებული იყო არქეოლოგიური ობიექტი იმ შემთხვევაში იმ დროისათვის ამაზე დაიწერა მოხსენებითი ბარათი, დოკუმენტაცია გაგზავნილი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში და შემდგომში ეს დოკუმენტაცია როგორც გავარკვიეთ მოხდა პროკურატურაში. ასევე მარტის წვეში სტუდია მონიტორმა ვიდეო კადრებზე აღმოჩნდა ეს დაზიანებული არქეოლოგიური ობიექტი და ეს ორი კონკრეტული ფაქტი უკვე საკმარისი გარემოება იყო საიმისოთ რომ პროკურატურა საკითხზე დაეწყო გამოძიება და დაედგინა რასთან ქონდა რეალურად საქმე. თუმცა ჩვენი მცდელობის მიუხედავად ვერ შევძლეთ გარკვეულ სინამდვილეში დაწყებული იყო თუ არა გამოძიება და გამოკვეთილი იყო თუ არა ვინმე პასუხისმგებლობის საკითხი. შესაბამისად ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ თავად მოუწოდეთ პროკურატურას რომ მას პროაქტიულად დაეწყო გამოძიება თუკი დაწყებული არ იყო და გონივრულად ასე ვთქვათ გონივრულ ვადებში ეცნობებინა საიასთვის რეალურად რასთან ქონდა საქმე. ეს იყო განზრახსადენილი ვთქვათ ქმედება, იკვეთებოდა ვინმე პასუხისმგებლობის საკითხი თუ იგივე მოცემულობა იყო რამოცემულობაც ჩვენი განცხადების დადგენამდე.
დიახ და საიათulis რო საეჭო აგრეთვე კომპანიისთვის გაცემული ლიცენზიაო თუ არ ვწდები.
მე რატო თვლიო ლიცენზირების საკითხი საკრისტი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით არ ამაკლებ ვთქვათ მნიშვნელოვანია ვიდრე იგივე კულტურული მემკვიდრეობის მხარე ვინაიდან უბრალოდ ეს თემა ნაკლებად გახმაურებული თემაა, საზოგადოება ბევრი რამ არის სამსაკითხთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ RMG Goals აპრილისთვის დასაწყისში 7 აპრილისს ეწურებოდა ლიცენზიის ვადა, ხოლო მეორე ლიცენზია, რომელიც 2012 წელში იყო გაცემული და ის არ ითვალისწინებდა საქართველოს ხაჩაღიანის უბანზე საერთოდ წიაღისეულის მოპოვების შესაძლებლობას, ბუნებრივია ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რატომ გაუგრძელა მთავრობამ RMG Goals 94 წელში გაცემული ლიცენზია, მაშინ როდესაც არსებობდა მეორე კომპანია და იმ კომპანიის სალიცენზიო ტერიტორია იყო საქართველოს ხაჩაღიანის უბნის ირგვლივ არსებული ვთქვათ მონაკვეთები. ერთადერთი ვთქვათ ლოგიკა, რაც ამ გაგრძელებაში ჩანს, არის ის, რომ სახელმწიფომ ლიცენზიის გაგრძელებით პრაქტიკულად RMG Goals მითა საშუალება, რომ 2015 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს საქართველოს საბადო საწვისება. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად სახელმწიფო საუბრობს, რომ და პირველში კომპანია საუბრობს იმაზე, რომ ყაჩაღიანის უბანი არის ყველაზე დიდი შემცველობის ოქროსი, ხოლო ამ უბანი არ უყიდია არასდროს არავის, მაშინ ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რატომ ხელახლა არ გაყიდა სახელმწიფომ ეს უბანი და რატომ მიიღო ამ ყველაფრით დამატებით სარგებელი და რატომ აძლევს იგივე კომპანიას, რომ ისარგებლოს საქართველოს ხაჩაღიანზე არსებული ოქროს მარაგებს. თუ რა თქმა უნდა გამოვრიცხავთ იქ კულტურული ფენების არსებობას და არქეოლოგიური ობიექტის ან კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადად ძეგლის არსებობას, ასეთ შემთხვევაში ცხადია.
დიახ, ეს იყო სულხან სალაძე, საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც თქვენი საქმით არის დაკავებული. ეს შეგვიძლია უკვე მოვიხსნათ ხურსაც, ხო? და მაინტერესებს, რატო გახდა საჭირო საიას ჩართვა? ანუ თქვენ უკვე დაკარგეთ იმედი, რომ თქვენ თვითონ შეძლებდით და გააგრძელებდით ბრძოლას და ჩართეთ ეს ძალიან ალბათ სერიოზული არასამთავრობო
ორგანიზაცია. დიახ, მანამდეც ჩაერთო კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი ჩართულობა, იმიტომ რომ თუ გასვათ კულტურული მემკვიდრეობის კანონის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კანონის ცვლილებასთან დაკავშირებით იყო დიდი ამბავი, ასე ვთქვა, და დიდი აღშფოთება გამოიწვია ამ სამომავლო
ცვლილებებში. მაშინ თქვენ მუშაობდით, ხო?
მაშინ მე მუშაობდი კულტურისა და საქართველოს სამინისტროში. ეს კანონ პროექტი, ანუ საკანონმდებლო ცვლილების, ასე ვთქვა, პროექტი დაძრა კულტურის ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტრომ. ფაქტობრივად კულტურის საქმეთა სამინისტროს უშუალო მინისტრის და იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის რჩევით, ანუ ოფისში კონსულტაცია მათ რამდენიც მე შევიტყვე აიღეს კულტურის საქმეთა სამინისტროსგან და ესე იგი შემდგომ და ეს არერგზის გამოუყენებიათ თავდაცვის, ასე ვთქვა, ფარად, რომ რა ვქნათ ეს კულტურის საქმეთა სამინისტროში. მოგა ძალიან ძიმე საკანონმდებლო პროექტი, საკანონმდებლო ცვლილება იქნებოდა, რომ განხორციელებულიყო, მაშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საიას ჩართულობა, ამას მოვაყოლე ეს ამბავი და ამდენად საიას საინტერესო გამოცდილება უკვე გააჩნია ამ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებს და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები მოიხსენებათ, იკვეთება იმდენ სხვა სფეროსთან, თვითონ ადამიანის კეთილდღეობასთან არის დაკავშირებული, როგორც სულხანაც აღნიშნა და ამდენად მე მგონი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმდენი სამართლებრივი დარღვევა იყო და
არა,
რომ ნამდვილად საია თუ გაართმევს თავს ინტერვიუზე.
მიუხედავად ამისა, ვასკოთ პროპაგანდა, დავარქვათ ამას პროპაგანდა, მაინც მუშაობს. ჩვენ ბოლო ხანებში ვიხილეთ მეცნიერები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ იყო, არ არის მართლაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, საუბრობენ იმაზე, რომ კითხვასვავენ, რატომ ენიჭა ძეგლ სტატუსი 2006 წელს, მაინც და მაინც მომქმედ საწარმოს, რატომ ენიჭეს ძეგლის სტატუსი, ესეთი რაღაცის გავიგე.
ეს შეიძლება ეს კანონმდებლობი თუ რამე ამოშთა ტერიტორიაზე, რომელიც ცადდება.
საუბრობდნენ იმაზე, რომ 5000 წლის წინ საერთოდ ოქროს არცნობდნენ საქართველოს, ალბათ გაგიგიათ, ხო? ასე. ანუ აი ეს მეცნიერები გამოდიან და ერთის ხრივ გარკვეული თვალსაზრისით, ნუ რაღაცნაირად ზემოქმედებენ ალბათ საზოგადოებას.
დიახ, რა თქმა უნდა, მათ ნამდვილად ითამაშეს ცუდი როლი და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ნამდვილად დანაშაულის ტოლფასი, ის თქვათ წვლილი ბჭყალებში, რაც მათ შეიტანეს აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის, თქვათ კულტურული მემკვიდრეობისთვის ზიანის მიყენების მცდელობაში. რა თქმა უნდა, ამ პროცესს არ მართავდა, მე ვფიქრობ, მაინც ეს კერძო საწარმო, რომლის უშუალო ინტერესი ხმიანებოდა ამ
ახალგაზრდებს. რა შემთხვევები იყო ისეთი, რომ ეს საწარმო გამოსულა მოლაპარაკებაზე?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე დავიწყეთ
საეჭო მოლაპარაკებაზეც თუ გინდათ ასე.
არა, საეჭო მოლაპარაკებაზე მე ამ კომპანიის წევრებთან პირადად ნამდვილად
დაგვიწყეთ,
მე რამდენჯერმე გამოსწეს ჩემთან
სურვილი
შეხვედრის და მე მაშინვე პირდაპირ არც გამერთხილებია ისე დაპატიჟე არქეოლოგებიც, რომლებიც მუშაობდნენ კერძო ტირინა ვაფაშიძე, ანუ ერთობლივად მაგდანაც არის ამონა ტირინა რო დახვდა თქვა ჩემს ოთახში, როდესაც მოვიდნენ შეხვედრაზე თუ მოსაცდელში.
თქვენ რატო არ მოინდომეთ?
შეხოთ საუბარი მათთან.
Არა, მე ვთვლიდი რომ მე სრული ასე თქვა, სურათი მეკრებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ კულტურულ ამაშენ ეროვნულ კატეგორიის კულტურის ძეგლი გახდათ, რომ თუ კი არქეოლოგებიც შემოსხდებოდნენ მაგიდას და თუ ერთად იმსჯელებდნენ. არა, ერთი ორჯერ მოხდა და მიხვდნენ რომ ჩემთან ასე თქვა დიდი გასაქანი არ ეკნებოდა თი თვალსაზრისით რომ თქვა თუ კი იქნებოდა ლაპარაკი სტატუსის მოხსნაზე ძეგლის და ასე შემდეგ და შემდგომ უკვე პირდაპირ მინისტრთან გრძელდებოდა ეს შეხვედრები. მინისტრთან შეხვედრებში მიმიღია მონაწილეობა ერთში თუ ორში და იქ აი ბატონ ზურაბქუთელიასაც და სოლომონ ცინცაძესაც არაერთხელ თუ ცაბაძეს უკეთრად არაერთხელ შემითავაზებია მათთვის რომ კი ბატონო წავიდეთ კომპრომისზე, ესე იგი თქვენ აითვისეთ იქ და მოიპოვეთ ოქრო, მაგრამ აღაროს წესით სიახლოვეს, ესე იგი მოდით აფეთქებს აგრესიული მეთოდით, თქვენი აგრესიული იაფი მეთოდით მოდით სადამდე შეგიძლიათ გამოვიკლიოთ ის, იქ არის კიდე უამრავი ისეთ საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს, ახლა ეს არ არის ერთადერთი ოქროს მოპოვებელი თუ ფერადების მოპოვებელი საწარმო და პროექტის ობიექტი, როგორ იქ შენდება სპეციალური კედლები, რომელიც მუხს ამცირებს ასე შემდეგ და ბოლოს უკვე მიდის დამუშავება მაღაროს წესით და მაშინ არ ექნებოდა პრობლემა. არო ესო ძვირი დაგვიჟდება და არ გვაწყობს. ეს იყო ერთადერთი არგუმენტი, ესე იგი, და რომ ყველა მიცოდეს, სხვა არგუმენტი არ არსებობს.
და რაც შეიძლება ნახევარწუთიანი რეკლამა გავა, ეხლა ჩვენეთერ ზუსტად ნახევარწუთი, კიდე 5 წუთი გვაქვს დრო.
რეკლამა აშვიცა და უცხო.
ფიქრობ უკეთესია?
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯობო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატულება არჩევნებზე. CESCO. ჩვენ მიტვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დიახ, ქალბატონო, მაგრამ ერთადერთი კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგესვათ საბადოზე დასაქმებულ ადამიანებზე, ნუ გარკვეული თვას ეს თუ გინათ ამათ სპეკულაცია დაარქვით, რაც გინათ ის დაარქვით, მაგრამ საუბარი მიდის მუდმივად რომ ეს ადამიანები დარჩებიან სამუშაოს გარეშე და რომ პროტესტის გამომხატველები არ ფიქრობენ ამ ადამიანების ბედზე, მათ ოჯახებზე და ასე შემდეგ.
ჯერ ერთი დიდ მადლობა შეკითხვისთვის, ის რიცხვი რომელიც დასახელებულ იქნა არ არის 3000-მდე ადამიანი, რა თქმა უნდა სიმართლეს არ შეესაბამება. RMG Gold-ის თანამშრომელთა რიცხვი მაქსიმუმ 500 კაც თუ ითვლის თურმე, ყოველში მუშათა რაოდენობა ეგ ძალიან შეზღუდულია. ეს ერთი საკითხი. შემდგომ აქ არის საკითხი ისმის შემდეგნაირად, რომ ესე იგი ერთია რომ ეს არქეოლოგიური ეს ბორცვი ხო, რომ ეს არის ძალიან მცირე ტერიტორია, 6 ჰექტარია მეტი კი არა და სულ 300 ჰექტარზე ლაპარაკი. თუ კი ათვისებულ იქნა, მისი ათვისება მოხდება 2 თვის მანძილზე, ეს ძალიან მცირე დროა. არც კი მოშები ამბობენ რომ ნაკლებს დაჭერდება და ამით მოშება ესე იგი დასაქმებული სოციალისტის განსაკუთრებულ არაფერ ვთქვათ შეღავაც არ მოიდანს, მაგრამ სამაგიეროდ გამსრულიად სრულიად ესე იგი მოისპობა ამ არქეოლოგიური კულტურული მემკვიდრეობის უდიდესი პოტენციალის შორვადიანი ხედვით გამოყენების შესაძლებლობა. ანუ ეს არის ამოწურავი პოტენციალი, რომლის წორად განვითარების შენარჩუნების განვითარების შემთხვევაში სამუზეუმო კი არა სამეცნიერო
საბუთებისთვის.
რა თქმა უნდა, ეს შექმნიდა იქ შეიძლება საოცარი ინფრასტრუქტურის განვითარება მუზეუმში, რა თქმა უნდა, მუზეუმში თვითონ მუზეუმს ეძახიანი, ცით თვითონ ისეთი დამაბნეველი იყო თავიდან ჩემთვის რომ მუზეუმს ეძახიანი და სულ მეგონა რომ კომისის მუზეუმზე თორემ თვითონ აი ნიშანდობლივია რომ თვითონ მათთვის ეს მუზეუმია, გესმით? ხო და ამდენად ეს სწორედ აი შესაძლებლობა ისპობთ ამ ადამიანებს რომ სამომავლოდ განავით ესე იგი არა აგრესიული და არა ვთქვათ რაღაც მონორპირობებში იმუშაონ და არჩევანი ალტერნატივა არ ქონდეთ ხო მარტო ეს კომპანია არის დასაქმებელი. ამის ნაცვლად ისინი თვითონ შეიძლება ჩაებან კულტურულ ბიზნესში, კულტურულ ტურიზმის განვითარებაში, ბაში ინფრასტრუქტურის პროექტებში შექმნან იქ რა ვიცი სამეცნიერო დარბაზებიც კი შეგვიძლია და ეს ისეთი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობა რომ უამრავი უნივერსიტეტიდან მაგალითად კემბრიჯიდან ყავდა სტუდენტები ჩამოყვანილი პროფესორ თიმბერლეიკს აფხულში და ამიტომ ეს არის როგორც აი გამონაკლისის შემთხვევა ყველაზე ადრეული ოქროს მაღარო რომლის სანახავად ესე იგი როგორც აი პრაქტიკულ სამუშაოებზე ჩამოყავს კემბრიჯიდან პროფესორს თავისი სტუდენტები ესე და ამის განვითარება შეიძლებოდა მე იქ არის ხოცით მანისის გათხრები ეს არის ბონისისიონი ანუ საოცარ ქრისტიანული უკვე მემკვიდრეობა და მე გერმანული მემკვიდრეობა უკვე რომლის იქ არსებობის 200 წელს სრულ შესრულდება მალე ანუ ძალიან საინტერესო კომპლექს არის მეტალურგების დასახლება ბანჭებსაც ეძებს და ძალიან დიდი შესაძლებლობა დაიკარგებოდა აი ამ ერთი რაღაცა პატარა იმის საფერწონეთ.
გასაგებია. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლებას, სხვაჩვენს არაერთი სიუჟეტი მიუძღვნა ამ თემას და ჯიმშერეხვიაშვილი მუშაობს ჩვენთან ამ თემაზე, არაერთი საინტერესო სიუჟეტი და იქნებ კიდევ გვესტუმროთ და თქვენს ოპონენტებსაც მოვიწვევთ, ძალიან საინტერესო.
ხო, მაგრამ ოპონენტები თითქმის არა, ერთი დავით ლომიტაშვილია, რომელიც ესე იგი ცდილობს რომ თქვა დისკრედიტაცია
გააკეთოს ამ თემას. მაშინ მე უნდა წარმატება გისურვოთ და იმ ხალხს, ვინც ახლა ქუჩაში დგას და კარავში ცხოვრობს, პირველ რიგში იმ ადამიანებსაც, არ ვიცი, უსურვო წარმატება და გამძლეობა. და ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე გოგი გვახარიას მიმყავს, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, ჩვენ ქალბატონ მარინა მიზანდარს მოუსმინეთ და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. We'll be right back.